ኣብ ናይ ኤርትራ ወደባዊ ከተማ ምፅዋዕ ዝርከብ ኮሌጅ ስነ ፍልጠትን ምህንድስና ባሕርን ሕፅረት ክኢሉ ዓቕሚ ኣብ ምፍታሕ ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ ክብሉ ዲን ናይቲ ኮሌጅ ንቪኦኤ ገሊጹ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ምስቲ ዲን እቲ ኮሌጅ ዶክተር ዘካርያ ዓብዱልከሪም ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ዝሓዘ መደብ መንእሰያት ይቕፅል።
ኮሌጅ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ባሕሪ ምፅዋዕ ምስ ባሕሪ ዝተተሓዘ ሕፅረት ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ናይ ሃገር ኣብ ምፍራይ ዓበተራ ይፃወት ከም ዘሎ ዲን ናይቲ ኮሌጅ ዶክተር ዘካርያ ዓብዱልከሪም ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ገሊጹ።
እዚ ኮሌጅ ኣብ ምፍራይ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ምስ ባሕሪ ዝተተሓዝ ዓብዪ ተራ እዩ ዘለዎ። ምክንያቱ መብዛሕትን ምስ ባሕሪ ዝተተሓዝ ዘለዎን ትካላት ናይ መንግስቲ ተምሃሮና እዮም ከም ቀንዲ ስራሕተኛታቶም ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ብዙሓት ነታ ተምሃሮ እዮም ትሰርሑ ዘለዉ። ኣፍኮርስ ምስ ውሽጣዊ ደለላ ዝምድና ብቐንዱ ምስ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ እዩ። ዝያዳ ምስ ናይ ኮሎኛ ምትእሳር ዘለዎ እሱ ስለዝኾነ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ናትና ምሩቓት ብዙሓት ካልኦት ትካላት እውን ዝሰርሑ ስለዝኾኑ ኣብ ወደብ ዝሰርሑ ኣለዉ። ኣብ ናይ ባፅዕ ወደብ ኣብ ናይ ዓሰብ እውን ክልኾኑ ኣብ መፍረጫው ዝሰርሑ ኣለዉ። ኣብዛ ናይ ሕርጊጎ መመንጨዊት ኤሌክትሪክ ዝሰርሑ ኣለዉ። ስለዚ ብፍላይ እቶም ናይ ማሪን ኢንጂነሪንግ ኣብ ፋሕድ በለ ትካላት ናይ መንግስቲ ይሰርሑ ኣለዉ። እቶም ናይ ፉድ ቴክኖሎጂ ንብሎም ተምሃሮ እውን ኣብ ብዙሓት ትካላት ምስ መግቢ ምትእሳር ዘለዎ ሰርሑ ኣለዉ። እዚ ኮሌጅ ክሳብ ሕጂ 1550 ኣቢሉ ተምሃሮ ንሪኢ ኣሎ። መብዛሕትኦም ብዲፕሎማ ኮይኖም ገለ ካብኦም ዲግሪ 10 ናይ ምረቓ ፅምብላት ካእንታይ ዘለዉ። ስለዚ እዞም ድምረቑ ዘለዉ መንስያት ምስቲ ትምህርቶም ዝተሓሓዝ ኣበርክቶ ይገብሩ ኣለዉ ኣብዘን ትካላት ማለት እዩ። ብክስሮ ንሪኦ ከለውን ቀሊል ኣይኮነን ኣብዚ 10 ፈሪዩ ዘለዎ።
ኣብ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ባህርን ቴክኖሎጂ ባህርን ዝውሃብ ትምህርቲ ብቕዓቱ ዝሃለወ ከም ዝኾነ እቶም ምሩቓት ኣብ ዝተዋፈሮ ዓውዲ ልዑል ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለውን ብተምሃሮ ዝግበሩ ናይ መመረቕታ መፅናዕታዊ ስራሓቱም ብኣህጉራዊ ደረጃ ንሕትመት ዝበቕዑ ከም ዘለዎም እቶም ኣብ ካልእ ሃገራት ንትምህርቲ ዝተላኣፉ ተምሃሮ ብልዑል ብቕዓት ይስጉሙን ተቐባልነት ይረኽቡን ብምህላዎም መርኣያ ናይቲ ብቕዓት ዝውሃብ ትምህርትን ተምሃሮን ከም ዝኾነ ዶክተር ዘካርያ ኣስሚሩሉ። ዶክተር ዘካርያ ስዒቡ እቲ ዝውሃብ ትምህርቲ ግብራዊ ከም ዝኾነን እቲ ኮሌጅ ኣብ ምፅዋዕ ምድኳኑ ነዚ ዝዓለመ ከም ዝኾነን የብረ።
ማሪን ሳይንስ ወይ ማሪን ቴክኖሎጂ ክበሃል ከሎ ግብራዊ ትምህርቲ እዩ። ኮሌጅ ኣብ ባፅዕ ምድኳኑ እውን ነዚ ዝዓለመ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ባህርያዊ ዝኾነ ላቦራቶሪ ኣብ ቅድሜና ኣሎ ማለት እዩ። ካብ ባሕሪ ኮሌጅና 1 ኪሎሜትር ክማና ይከውን ድሕኮቱ ኣብ ከባቢ ባፃካ መምሃሪ ዝኸውን ተምሃሮና ወሲድና ክነምህረሎም ንክእል ብፍላይ ነቶም ናይ ማሪን ባዮሎጂ ፊሸሪ ዝበሃል ተምሃሮ ግብራዊ ትምህርቲ ብቀሊሉ ክነምህሮም ንክእል ና። ኣብዛ ጥቃና ሸክ ስዒድ ደሴት ትበሃላ ግሪን ኣይላንድ ተባሂላ ፅዋዕ። እዛ ደሴት እዚኣ ሕጂ ኩሉ ዓይነት ኢኮሲስተም ኣለዋ። ናይ ማንግሮቭ ኣለዋ፣ ናይ ኮራል ኣለዋ፣ ናይ ሳንዲ ቢችስ እውን ኣለዋ። ስለዚ እቲ ኤርትራ ኣብ ገማግም ባሕር ዝርከብ ዓይነት ኢኮሲስተምስ ኣብዛ ቀረባ ደሴት ከይዶም ብቀሊሉ ክመሃርሉ ድኽእሉ ማለት እዩ። ግን ኣብ ጣሕ ከይተወሰደ ተምሃሮና ነቶም ናይ ማሪን ባዮሎጂ ኤንድ ፊሸሪስ ናብ ርሑቕ ድበላ ደሴታት ወሲድና እውን ግብራዊ ትምህርቲ ነምህሮም ኢና። ኩሎም ተምሃሮና ናይ ምሕንባስ ክእለት ክህልዎም ኣለዎ፣ ምክንያቱ ኣብ ባሕሪ ስለዝሰርሑ። ብፍላይ እቶም ናይ ማሪን ባዮሎጂ ኤንድ ፊሸሪስ ከዓ ናይ ማስኬራ ጌርካ ናይ ዳህሳስ ምንቲ ክጥዕሞም ናይ ስኖርክ ክእለት ክህልዎም ኣሎ። ምስቲ ትምህርቶም ተተሓሒዙ ናይ ኮማ ዓይነት ትምህርቲ ንህቦም ኢና። ስለዚ ኣብ ደሴታት ዳህላክ፣ ኣብ ደሴታት ደሴ፣ ኣብ ሓራት፣ ኣብ ድሒል ሓደ እዋን ነቶም ተምሃሮ እንዳወሰዶም ብፍላይ ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ፍለይ ድበለ ጀመርናዮ ስልጠናታት ኣሎ። እሱ ከዓ ንንውሕ ድበለ ግዜ ኣብ ባሕሪ ፀኒሖም እዚ ዕሙቅ ድበለ መፅናዕቲ ክገብሩ ናብ ደሴታት ሓራትን ናብ ደሴታት ዳህላትን ወሲድናዮም ነርና።
ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ኮሌጅ መነባብሮ ህዝቢ ኣብ ምምሕያዝ ዘተኮረ ስራሕ ምስራሕ ከም ዝኾነ ፀገማት ህዝቢ ኣብ ምፍታሕ ኣበርክቶ ዝገብሩ ዝተፈላለዩ ስራሓት ከም ዝተሰርሑን ገለ ካብኣቶም እንጀራ ኣብ ሓደ መዓልቲ በኺዑ ክስንከት ዝኽእል ስራሕ ከም ሳርዲንን ኣንቾቪን ዝኣመሰሉ ተነቀፍትን ደቀቕቲ ዓሳታትን ነቒፆም ብመልክዕ ሓሪጭ ምስ ዲኤምኬ ተሓዊሶም ንህፃናት ዝኸውን መኣዛዊ መግቢ ምድላው፣ ማይ ባህሪ ኣፊፍካ ጥሩይ ዝስተ ማይ ንምፅራይ ተገልግል ምህዞ፣ ካብ ካፈተርያ ንመግቢ ምውዓይ ካብ ዝወፅእ ሃፋ ሙቐት ዓቂብካ ተመሊሱ ንመግቢ ምውዓይ ከም ዝውዕል ብምግባር ኣብ መዓልቲ ክሳብ 3 ሊትር ነዳዲ ክቁጥብ ከም ዝተኸኣለ ኣብ ካፍተርያ ወይ መመገቢ ክፍሊ ንተምሃሮ ዝኸውን 1,000 ሊትር ተዝሕል መዝሓሊት ማይ ብፍሉይ ዲዛይን ተገይራ ዝተሰርሐት ፋይበር ጃልባ ኣብ ደሴታትን ኣብ ገማግም ባሕርን ናይ ዝነብሩ ሕብረተሰብ ሕፅረት ማይ ንምፍታሕ ማይ ባሕሪ ናይ ምፅራይ ፕሮጀክትን ከም ኣብነት ዝጥቀሱ ብተምሃሮ ዝተሰርሑ ስራሓት ከም ዝኾኑን ዶክተር ዘካርያ ኣብሪሆ። ኣብ 2005 ኣገልግሎት ክህብ ዝጀመረ ኮሌጅ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂ ባህርን ምፅዋዕ እኹል ናይ ማይ ቀረብን ናይ ኣየር መዝሓልን ዘለዎም መምሃሪ መደቀሲ መመገቢ ክፍልታት ኣብያተ ፅሕፈትን 4 ቤተ ፈተነታት 6 ቤት ዕዮታት 7 መፅሓፍቲ ዘለዎ ናይ ዋይፋይ ኣገልግሎት ዝህብ ቤተ መፅሓፍትን ዝሓዘ ኣብ 11,000 ሄክታር ዝተደኮነ ህንፃ ኮይኑ ብዓውድታት ስነ ህይወትን ባህርን ሃብቲ ዓሳን ምህንድስና ባህሪ ቴክኖሎጂ መግቢ ዓሳን ቴክኖሎጂ ባህርን ከምኡውን ብሕርሻ ማይ ብዲግሪ ዲፕሎማን ይምህር አብዙ ኮሌጅ 16 ወጻተኛታት ዝርከቦም 40 ቆምትን 15 በግዚያውነት ተመደቡን ኤርትራውያን መማሃራንን ከመዘለው ሰነዳቱ ይሕብሩ ፍርሃነ በርሀ ግምጻ አሜሪካ ካበስሉ